Mesela medeniyet şahverdi ve ilkincilerin hatarını Moskva Konservatoriyası'nın solfejo fakültetini kutordu. Şol fakülteti o kutorun başka bir zinan maşkala yoktu bizim ilimizden. O şunu kutorup bildi. Kiev'in opera ve balet tiyatrını işlep bildi. Yurda gelmeyen kaeyen o adal bildi. Ondan olur halk için aittiler. Mesela Navat Nur Muhammed ve geçen 2. Cahan Urşo giderliğini kurdum ver ya. Frontçuların önünde şu yerde bir iki Türkmeni tapıp şolara da zührücağını aydıp verenliğini gururum veriyor. Onlar öz avreyni, öz şöhradını görüş kazandılar. Şöhrat değil yani hiç vakit verilen vakit değil. O öz dertleşinden, öz karşılaşından yenip kazanılayan bir şöhrat. İkinciden halifalık meselesi. Halifalık meselesinde bir mühim şart var. O bir usfat ya da belli adam men halife diyen ülen bulunup halifani şagird keskitliğe. Şagird yine şu benim halifam deyip ikrar etse, şundan sonra sen halife olayan. Halife olma için, yani böyle bir büyük usatlığım hükman değil, bağışçılık ya da sağsın otunlu. Mesela muhuvakşıyın alıp görsek, sesi zaylanın, yaş vaktinde zaylanın adam, ya da ulu garlı değil yani bağışı, garlı bağışıyın alıp görsek, oğlum böyle bir alıp yatan bağışı değil. Yani onların yetiştiren şagirdleri öğren köp. Garlı bağışı, aman arna kılıç, ağımrat yağmır, ödün yaz, novut yağlı şeyle büyük şagirdleri yetiştirdi. Şol ulu ustalar garlı bağışan benim halifam diyorlar. Yine bir şulur yani sunuot. Böyle kur taraftan mesela Sahcebbar ya da Mahtumul Garlı onlara Allah iki tarafını da veriptir. Hem ustalığı veriptir hem halifalığı veriptir. Yine halife diyenin şeyle bir şartları var.
Hudaýber daga siz öňkü döwrüň aýdym sag wekillerinin dörözülüğünü, gow ýerlen adam hökmünü biraz anyklaşdyrsaňyz. Sowet döwrüne mahsus ideologiýanyň ýa propagandanyň çägini döreden dörözüler bilen soňky şahsyýet kultu ýyllaryna döreden we at derece alan dörözülük wekilleri kenetlerine ýa durmuş hakykatyna ne derecede yakın olurlar? Anıklaştıracak olayan adam, şu Sovyet devrinde de ideoloji vardı, siyaset vardı, umman partiyanın talepleri vardı. Sonku devrinde de belli bir talepler vardı, şu propaganda talepleri vardı. Yani sonu varamazdan bu iki devrin vekillerinin arasında ulu tapavudun bağırdığını, hatta yer bilen gök yağlı tapavudun bağırdığını aydiyan sinçiler var.
Ügatı doğru boylayan mesele, siyavi hakikatten boyun almak gerek. Sovet devrinde de ustad bağışılır, sağlanılır. Sovet hükümetini ya da Lenin'i ya da olurum alıp bariyan siyasatını vasip ediyordular. Yine de şol halifelere yüzlensek, mesela dünyanın ulusu köprüde tayak yer deyiptirler. Yine mesela Sahcebbar. Sahcebbar'da Paltaçı özelliğine aydın vardı. Gel Paştalyon vardı. Mekkeciğun vardı. Onun sonki dövürde bir aydın aydın başladı. Partiyan güç verdi. Garraman inni deyip. Yani ol garradı. Ol yönü şu Sahcebbar'ın şu partiya Lenin'e bağışlan aydınları onun ehli ukuyunun ehli hizmetinin yüzden bir bölüğünü de tutunok. Olur esası hizmetini, esası gücünü halka, halkın gönlüne yeter yani sunuota bağış ettiler. Yine şu yerde bir zadi bellak geçirmeli. Mesela halife sağlanını Mullu Teçmirat. Mullu'a da Kızıl Koşun, Kızıl Vaydak ya da Yemiş diyen sağlar var. Mullu'a'nın öz dörüdüğün sağları. Olur belli bir zerurluk bilen dörüdülüptür. Mesela geç Cahan Urşu Kutoron'un son hükman yenişi vasf etmeli. Yeniş var adı eser döretmeli değil buyruk olupdur. Onlar şol eser döretmeli mecbur olupdurlar. İnni şol Mullağa'nın yeniş diyen faadını alsak halk köpçülüğü. Şol faadın anırsınına ak yüzlü maralım diyen halk faadının ehenginin bağırdığına idealar. Yenişi dinlesen ak yüzlü maralımın beyleki bir görünüşünü dinleyen yalı olayan diyalar. Ya da Mullağa'nın Kızılbay'da diyen sağdın alalıyın. Hedir şunu, şul ulu halifanın çoğuluğu anı seyit, yaşıl tuğum dip çalıya. Demek şunu hedirki dövürde de dinlesen bolca oken. Onu ne hilidir bir şu güne de yetip duran güç ne gelidir bir tesir bar eken. Yönü, eğer biz Niyazlardaki övgü tarifler yaklasak, şuların ehlisi Niyaz ölümünden sonra yok ol gitti. Yönü, şul ustaların dörüden eserleri belli bir derecede şu güne de dinlesen olacak.
Şimdi Kudayverdağ, kevr fikirlere göre 60. yıllardan sonra dörözülük erkinliği olan 90. yıllardan sonra dörözülük çeklendirmeleri Türkmen edebiyatını ve sunuvatını düğüpten başka şeritlerin sinağına sarlı. Edebiyatçıların sunuvat vakillerinin fikrine göre büyülen anonimlik şeritinde kuruluşan adamların fikrine göre. İnni 60. yıllardan sonra yani Hruşçov devrinden sonra erkinlik gözlükleri 90. yıllardan sonra doğulu toktadırlı. Yani sunuvattaki edebiyattaki gözlükleri yatıp kalırlı deyip olur mu?
Büyük inansam şeyler ekbollü, hakikatten bir yatık halli. Ne karşısında eyyem 30 yıldan bu kurak vakit geçti. Şu 30 yılın devamında na şeyli eser dörüdü ya da şeyli bir akım yüze çıktı diyen gururunu aitmek mümkün değil. Mesela 80. yıllarda, 90. yıllarda nesiller olurdu. Mesela Kurvanlılar Edi'nin nesili ya da Kerim Kurvan Nefes'in nesili. Şunlar ya bir tapırlayın nesiller gelirdiler. Olur özleriyle tehlilik getirirdiler. Şol tehlilik tehlilik dövürde yok. Gözü iyiden yok. Yani bir durmuş. Buna hükman canlanışan bolmoli, tehlilikten bolmoli. Şuna layıklıkta mesela sonku dövürde. Şu 30 yılın devamını dören kâbir eserler var. Yani o eserlerim şol gönüdün gönü 80. yılların tesiri, şol yılların gözlüklerinin devamı, şol yılların gözlüklerinin neticesinde sonku dövürde dören eserler. Yani aydalı şol dövürdeki hali tapırlayın tehlilik yok.
İnni Hudayırda yeni bir soru veresim geliyor. Sonku yıllarda belki de teyze öz oluşlu aydın sağ. Kino eserlerinin az olmak sebepli sosyal medya torlarını korkuk vatır, ayal ata çıkanını yok diyemek başar. Dövranın baştan geçirenleri yali filmler çap edilip 10 milyonlarca tomaşası çekiyor. Şeyle de Sovet dövrüne çap edilen çeper eserler, sesli kitaplar görünüşünü internete çıkarılıyor. Bu ne menin alameti? Yurtta çörek, ağlık kıtçılığından başka ruhu hörök meselelerinde hem yetmezlik dörödü mü? Şeyle yeti yağdaydı duyuluyor mu bu yetmezlik? Adamlar doğrudan ruhu hörökü hasken islevilir başladılar mı sonku nesillere? Ne menin alameti bi?
Bir adamın tevhidinden gelip çıkan alamet, sebebi bizim bilişimiz yani adam iki uğur boyunca imitleniyor. Yani adama, insana enerji veren iki tane çeşme var. Onların biri maddi nimetler, beylikisi ruhu nimet, ruhu imit. Şol maddi nimet yani ruhu imitim adamda o ol baştan şu ene süydü, ene çağısını süyüttür ya, şunla birlikte ene öz çağısını hüvdaydık bir ya, hüvdü. Şol iki imit adama o ol baştan verilen adam şol ikisini de dengeçerle kabul et gelmeli. Eğer de şol ruhu imit tehdiden dörüdülmeyen olsa, ol yeterlik bulmasa, onu mirası yüzünyeler, mirası tehdiden canlandırıp ya da bir sonu bir nehiledir mümkünçülüğü şu devrin şeritlerine gavat getirip adamları şunu yedirleyeler. Bir tevhigi zerurluk olup duruyor. Adamdaki ruhu imitin, ruhu boşluğun övüzünü doldurmak için herhalde ki bizim devlet yoluşlarını diyecek mi ya da yurda alıp barayan adamlar şun önkü mirası yanadan adamları yedirleyeler. Bir şunun alameti. Bir şol ruhu boşluğu doldurmağın bir usulü deyip düşünüyorum.
Kudayverdi Halil Sokottaşlığı katnaşıp berin gururunu sen köp sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın adaletçisi yağını adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekili 2. iyunna yurtta adam hukuklarının 2023. yıldaki yağdayı boyunca yıllık hasabatını çap etti. Türkmen mitbuğutunu mahsus ehengli yurtta kazanan ösüşleri bir sıdırgın tariplan 107 sahipalık hasabatı mitbuğut azadlığı ve Söz azatlygy adalgylary bar ýok ýeke gezek agdaldy. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany adam hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy boýunça türkmen adalatçysynyň taýýarlanan soňky hasabatyna öňüktürilýär. Birinciden bu hasabat adam hukuklary boýunça awraýly halkary guramalarynyň Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynyň düýüp götür tapawutlanýar. Halkary hasabatlar bu ýurtda raýatlaryň syýasy we raýat adatlyklarynyň berk çäklendirilmegi, raýatlaryň söz, pikir, maglumat, metbuga, hereket, din, wujdan adatlyklarynyň berk basgylanmagy, türkmen türmelerine zor bilen ýitirme edilen syýasy tutuklaryň meseleleri, adam käçiliksi türme şertleri, kynamalar, ýurtda haziýet garaşdyrlygynyň bolmazlygy, edenetlilikli tutuk etmeleri ýaly adam hukuklarynyň giň aýran meselelerini üns çeker. Ýöne türkmen adalatçysynyň adam hukuklary hasabaty esasan türkmen metbuatynyň dili bilen aýdylanyny, arkadaşy Serdarly Bagtyar ýaşar ýylyny ýurtda gazanan ösüşleri wasp edýär. Bu maglumatda halkary hasabatlarda agzalýan meseleler ya ýüzlük gozgolýar, ya da düýbünden gozgolmaýar. Hasabatda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklary olaryň syýasy we raýat hukuklarynyň ileri tutulýan ähengli suratlandyrylýany çalym edýär. Maglumatda 2023-nji ýylda adalatçylygyň arasyna raýatlardan gelip goşan arzalar we şikayetler, meselem ýaşaýyş jaý hukuky, kadiýet kararlaryna nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet hukuky, ýer hukuky we bilime bolan hukuk ýaly meseleleri boýunça kategoriýalara bölünipdir. Hasabatyň ýüz tutmalar bölümi arada giňişleýin gurrunga geçmezden özel gelin bir pursat Türkmenistana adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekilin adalatçynyň ýurtdaky hukuk durumuna we işüdünek statusuna nazar aýlalyň.
Türkmenistanda 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden bary ýogy bir näçe aý soňra şol ýylyň 23-nji noýabrynda adalatçy hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu kanun 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Şol ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň parlamentiniň deputaty Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda ilkinji ombudsman, ýagny adalatçy wezipesine bellenildi. 2016-njy ýylyň sentýabrynda kabul edilen täze konstitusiýa döwlet metbuatynda kanunyň hukmrawanlygynyň, raýatlaryň hukuklarynyň hem-de azatlyklarynyň kepil namys hukmunda söhlelendirildi. Ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden tähil wagt soňra öz işini başlamagy baş kanuny girdilen üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň miýbet hukmunda kabul edildi. Adalatçy özünün kanunda kesitlenen wezipelerine laýyklykda ýurtda adam hukuklaryna degişli döwlet kepillerinin bir jaý edilmegine esewan işlerini öz üstüne alýar. Adalatçynyň wezipesi kanuna laýyklykda ozal bu uğurda bar bolan döwlet tirişlerinin üstüne ýetirýär. Umuman aýdylanda adalatçy raýat bilen döwletiň arasynda, halk bilen häkimetiň arasynda araçy ýaly wezipäni öz üstüne alýar. Halkın arz şikayetlerini häkimetlere eşitdirmäge, raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hadiseleri üns çekmäge, raýatlaryň kanunda kesitlenen hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet kepilleriniň bir jaý edilmegine goşun goşmaga borçlanýar. Ýöne soňky hasabatdan hem görnüşi ýaly, türkmen adalatçysy esasan ýurtda gazanylan ötüşleri tariplamak, olary wagz etmek. Hatta adam hukuklarynyň esasy meselelerini bastyr ýüstür etmek ýaly wezipeleri hem iş ýüzünde öz üstüne alana çalym edýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Birleşen Milletler Guramasy tarapynyň 1948-nji ýylda kabul edilen adam hukuklarynyň ýeketäk ähli umumy jarnamasy bar. Adam hukuklarynyň raýat we syýasy azatlyklaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň halkara kesgitlemesi bir meňzeş. Meselem, Abaşada hukuk kemsitmesi hasaplanýan isenlik hukuk bozulmasy, Ýewropada da, Russiýada da, Ýaponiýada da, Türkmenistanda da hukuk bozulmasy we hukuk kemsitmesi hasaplanajak ýaly Ýöne näme üçin Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Awroýly halkara hukuk gurumlary bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň adam hukuklaryny çemeleşmesi tapawutdan ýany alyp bolup görnýär. Näme üçin Türkmen adalatçylygy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy babatyny halkara hasabatlaryň gozgyan meselelerini hukuk kemsitmez hökmüne hasap etmeýär. Ýa-da näme sebäpden adam hukuklary boýunça halkara gurumlar öz hasabatlaryny Türkmen adalatçylygynyň ýyllyk hasabatlaryny ikrar etmeýär. Tinçler şeýle soraglaryň dogry jogabyny baş kanuna dünýäwi demokratik we hukuk döwlet hökmüne kesgitlenen Türkmenistanyň awtoritar siýasaty bilen ýakynan baglanyşyk bolduğuna aýdýarlar. Türkmenistan'a dağlıç prezidentin hüdürlən 3 dalaş kərinin arasını meclisin gizliyin ses berişlik esasına saylanyar ve 5 yıl möhlet bilen vezipede qalyar. Adalatçı öz üstüne yüklenen borçları pek yüreklü, qaraşlı, taraf köysüzlük bilen adamın bəxbidine yerine yetirmeyi kasam edip vezipe girişyar. Gelinginli xasavatın mazmununa dolanolu.
Aşkavat şehrinin bir yaşayıcısı yaşayan salgısını yazga girmek için zerur olan resminamaların birini doğanından alıp bilmeyendir. Ol adalatçinin idarasına yüz tutup doğanından sol resminamanın alınıp verilmeğini xayiş ediptir. Adalatçı Aşgabatlı yaşayıcının arzasını İçeri İşler Ministerliğine uğradıptır. İçeri İşler Ministerliği doğanların ikisini hem İçeri İşler idaralarına çağırıp olar bilen gurulundaşlık geçiriptir. Sondan sonra mesele çözülüptir. Beylekur Aşgabatlı yaşayıcı birinci sınıfı gitmeli oğlunun saatçılık mektebine kabul edilmeyenliğinden nâgilelik güllerip adalatçının idarasına arda yarıptır. Bunun ulan bağırlıkta adalatçı bilim ministerliğine yüz tutuptur. Sonra yaş sağı saatçılık mektebine okuğu kabul ediliptir. Biz bir yerde hasavatta edilen vakalar has düşnüklü olar yali oları sadalaştırıp ağzap geçeriz. Yoksa hasabatta kanunun maddalarına salgılanılıp resmi dil ulanılıyor. Balkanlar yaşayıcı rayatlık pasportını almak için zerur olan resminameleri devişli idaralardan alıp bilmeyen son adalatçının idarasına yüz tutuptur. Adalatçı onun arzası boyunca Balkan'ın velayet hakimliğine yüz tutuptur. Şeylelikte mesele çözülüptür. Lebap vilayetinin Köytönnag etrafının bir yaşayıcısı özlerine verilen millik yerlerine elektrik toğunun çekilip verilmeğini xayiş edip adalatçının idarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu arzani Lebap vilayet hakimliğine uğradıptır. Sondan sonra değişli millik yerlerine elektrik sütunları oturtulup toğ çekiliptir.
Beýleki Aşgabatly ýaşaýjy ogly we gelini tarapyndan özüne, aýalyna hem de kiçik ýygyna ýygyderli azar berilýänligini aýdyp Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu mesele boýunça içeri işler edaralaryna ýüz tutupdyr. Soňra bu oňşuksuzlygyň jaý üstünde turan dawa bolandygy anyklanyp, häkimetler tarapyndan seljeriş işleri geçirilipdir. Ýüz tutmalardan hem mälim bolşýaly käbir arzalarda doğan doğanyň üstünden ýa-da ata oglyň üstünden arz edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutýar. Hasabata göre iş gözlep adalatçının edarasına yüz tutyan rayatlar hem bari meselen Balkan vilayetinin bir yaşayıcısı özünün iş bilen üpçün edilmeyenliğine nägilelik bildirip adalatçının edarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu nägileligi Balkan vilayet hakimliğine yetiriptir. Bunun iyi ziyanı yerli hakimiyetler özlerinin degişli rayatı boş iş orunlarını hödürlendiklerini yöne onun aydılan işlerden yüz övrünlüğünü aydıptırlar. Yöne hasabata göre rayatların iş meselesi bilen bağlı arz şikayetleri önkü yılları bilen deneştirilen de azalıptır. Adamlar esasan jaý meseleti we ýazga durmak meseleleri boýunça adalatçynyň edarasyna has köp ýüz tutupdyrlar. Adalatçynyň diwanyny ýylyň dowamında ýazmaça we dil üstü bilen jemi 562 sany ýüz tutma gelip gowşupdyr.
Ombudsman hasamat döwrüne mar vilayatyna ceza şäherlerini yerine ýetirji edaralar eden saparlar barada hem habar berýär. Tutsaglar adalatçy bilen gurrundaşlykda käň bir arda şikayet bildirmeýändirler. Olar bir alaçy bolsa güne geçişlige düşüp möhletinden boşamagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanypdyrlar. Adalatçy hasamat döwrüne özüne boşan başga da bir näçe ardalar barada maglumat berýär. Meselem olaryň birine Türkmenistanyň 2021-2023-nji ýyllar aralygyna öz güýjünde bolan Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň ýagny öňkü halk maslahatynyň bir agdasy bu palata ýatyrlanan soňra özüniň öňkü işine gaýtarylmagyny haýyş edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Öňkü kanun çykarjynyň haýyşy adalet ministrliginiň üstünden kanagatlandyrylypdyr we ol öňkü işine gaýdyp barypdyr. Beýleki bir ardada Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy keçe ýaşly gyzynyň daşary ýurt döwletine çykarylmagyna ruhsat berilmegi boýunça ýardym sorap adaletçiniň diwanyna ýüz tutupdyr. Bu ýüz tutma migrasiýa gurulugy tarapynyň kanagatlandyrylypdyr. Hasanowatyň başga bölümlerine adam hukuklary boýunça ygtyýarly edaranyň wekilleriniň gatnaşan halkara konferensiýalary we ýürütüleşdirilen okuwlary barada hem maglumat berilýär. Şeýle-de Hasanowaty we Türkmenistanyň adalatçysy milli adam hukuklary guramalarynyň global bileleşigine akreditasiýa bolmak uruna hem iş alyp barýar. Hasanowaty Türkmenistanyň pikir we medpugat adatynyň ýagdaýy şeýle-de beýleki esas adatlyklaryň ahwaly barada asla maglumat berilmeýär. Söz we medpugat adatlygy elbetde adam hukuklarynyň ählimi umjarnamasynyň 2-nji maddasy däl. Söz we medpugat adatlygy dana sözlerde hem aýdylşy ýaly, beýleki adatlyklaryň we hukuklaryň berjaý edilip edilmeýändigini anyklamaga ýardam berýär.
Adam hukuklarynyň ählimi umumy jarnamasynyň 2-nji maddasy ählimi adamlaryň mertebesi we hukuklary wagtynda azat we deň bolup dogulýandygyny nykdaýar. Deklaratsiýanyň 2-nji maddasy hem diňleriň ähmiýetini nykdaýar. Her bir adam şu jarnama bilen ıglan edilen ähli hukuklary we ähli azatlyklary rassasyny, teniniň reňkini, jynsyny, dilini, dini, siýasy, ýa-da beýleki ynam ygtykatlaryny, milletini, ýa-da sosial gelip çykyşyny, emlägini we beýleki ýagdaýlara garamazdan eýe bolmalydyr diýýär. Jarnamanyň 3-nji maddasy adam ýaşamagy, azatlygy we şahsy elderilmesizligi bolan hukugyny nykdaýar. Söz pikir we beýan azatlygynyň ähmiýeti 18-nji, 19-njy maddalarda öz beýanyny tapýar. Soňa çelini adamyň insan mertebesine mahsus ýaşamagy bolan hukuklary nykdaýar.
Türkmen adalatçısının hasabatı adam hukukları babatına Türkmenistan'a kabul edilen milli maksatnamaları hem ünlü çekti. Hasabatın ağırımlı bölüğü Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının ne derecede östürülyenliğini, kemilleştirilyenliğini suud etmeye çalıştı. Hasabatı göre Türkmenistan'a adam hukukları boyunca 2021-2025 yılları için milli meylnamanı üstünlüklü durmuşa geçiriyer. Yurtta adal ve adalatlı sayılıkları geçiriliyer. Rayetler siyasi cemiyetçilik prosesleri işçen katnaşıyer. Bu döwürde ýagny hasabat döwrüne amala aşyrylan özgörtmeler siýasaty, ykdysadyýeti, durmuş üçinçiligini we medeniýeti gurşap almak bilen adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň mundan beýlekde doly üpçün edilmegine özüniň öňüňli täsirini ýetirdi diýip hasabat aýdýar. Yeni bir gedek ýatdasak adalatçy wezipäge girişenine öz üstüne yüklenen borçlary pek ýüreklü, garaşy, tarap köýsüzlik bilen adamyň bähbidine yerine ýetirmäge kasam edip işe başlaýar. Ýöne türkmen adalatçysynyň iň soňky 7-nji hasabaty öňkü ýyllarda bolşy ýaly esasan ýurtda geçirilýän özgörtmeleri tariplamaga we gazanylan ösüşleri wasp etmäge gönükdirildi. Adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin hasabatı hem Türkmenistan'a cemi içeri könümün ötüş derecesini 6.13 götürüm hükmünü görküdiyar. Bu sanlar melim oluşuyalı bütün dünya bankı ve halkara pulganas tarafından ıkrar edilmeyer. Hasabat ilatın 10 götürüm yokorlandırılan zahmet hakları, devlet kömök pulları ve pensiyaları var arada mağlumat veriyer. Şeyli mağlumatlar rayetlerin ıktisadi hukuklarının kanagatlandırılayanlığına subutnamı hükmünü hödürleniyer. Açılıp ulanılmağı verilen tədi yaşayış cayları, mektepler, sağlık tezkaları, obolar we beýlekler barada maglumat berilýär. Raýatlaryň hukuklarynyň we adatlyklarynyň kepirliklerinin berja edilmeginiň üpçün edilmegi ugruna tagalla etmek wezipetini öz üstüne alan edara synçlara görä Türkmenistanyň raýatlaryň hukuklarynyň we adatlyklarynyň basgylanýanlygy barada hasabatlary gyýtaklaýyn inkar edip ýurdun resmi propagandadaky keşbiniň wasp edilmegine goşunt goşdy.